бо не боляче усвідомлювати, що ти не зовсім повноцінний, а надто коли ти невинен у своїх вадах, хоч які б вони були, а мабуть з ними й народився. Згадати лише його сім'ю. Що з нею поділось? Його мати, безпосипна п'яниця, померла, захлинувшись у власному блювотинні. З усіх її дітей, двох синів та двох дочок, лише наймолодша Барбара жила по-людському, одружилася і мала свою сім'ю. Друга дочка, Ферн, вистрибнула з вікна готелю в Сан-Франциско. Пері завжди переконував себе, що вона впала ненароком, бо він любив сестру. Ферн була така славна дівчина, така обдарована. Вона чудово танцювала, і голос мала непоганий. Якби їй хоч трохи повелося, вона б чогось таки досягла, вибилася б у люди. Гірко було уявляти собі, як вона залазить на підвіконня і падає з 15-го поверху. А старший брат Джиммі, він довів свою дружину до самогубства, а тоді сам застрелився. Потім Перрі почув дікову відповідь. «Ти за мене, голубе, не розписуйся, я людина нормальна. Хіба не сміхота? Та дарма, нехай собі». І Перрі провадив далі. «Десь у душі, глибоко-глибоко на самому денці, я ніколи не думав, що зможу таке вчинити». Він тут таки збагнув свою помилку, адже дік неодмінно мав запитати, а як же за тим чорношкірим? Колись він розповів дікові цю історію, щоб здобути його дружбу, щоб дік поважав його, мав за кремінь, за справжнього мужчину, яким, на думку Перрі, був він сам. Отож, одного разу, коли вони вдвох прочитали і почали обговорювати надруковану в Reader's Digest статтю «Чи ви можете визначити вдачу людини?», сидячи в черзі до зубного лікаря або чекаючи поїзд на вокзалі, спробуйте придивитись до характерних прикмет людей, що вас оточують. Скажімо, зверніть увагу на те, як вони ходять. Тверда хода є ознакою сильної, непохитної вдачі. Тим часом, як невпевнена хода, виказує натуру нерішучу. Перес сказав, що до мене, то я завжди мав неабиякий нюх на людей, бо інакше давно б уже був на тому світі. Це б то, якби не вмів розпізнавати, на кого можна звіритись. Взагалі-то, особливо вірити нікому не варто, але тобі, діку, я вірю. Ось ти сам зараз побачиш, бо після цього я буду цілком залежний від тебе. Я розкажу тобі таке, чого нікому ще не розказував, навіть Віллі Джейві, про те, як порішив одного типа. Дік видимо зацікавився. І Перрі провадив далі. Це було кілька років тому в Лас-Вегасі. Я жив у старому пансіоні, колись там був розкішний заклад. Але вся та розкіш пішла за вітром, і будинок давно годилося б розваляти. А втім, він і сам помало розвалювався. Найдешевші кімнати були на горищі, то там я й жив. І там таки жив той негр, його звали Кінг. І в місті він спинився тимчасово. На горищі нас мешкало тільки двоє, він і я, та ще мільйони тарганів. Той Кінг був не дуже молодий, але він працював на будівництві доріг і взагалі на вільному повітрі. Отож, статуру мав, дай Боже. Він носив окуляри і багато читав. Дверей він ніколи не зачиняв, і я щоразу, як проходив, бачив його на ліжку майже голого. Він тоді не працював, казав, що відклав з останньої роботи трохи грошей і хоче відпочити. Отож, лежав собі в ліжку, читав, обмахувався віялом та цмурив пиво. Читав він усіляки казна що. Гумористичні книжечки, ковбойські історії, а загалом хлопець був непоганий. Інколи ми вдвох пили пиво, а одного разу він позичив мені $10. Отож, я не мав причини його кривдити. Та якось увечері ми сиділи на своєму горищі, задуха була така, що не заснути, і я сказав йому, їдьмо, Кінгу, прокатаємося. У мене тоді була старезна машина, я пофарбував її в сріблястий кольор і охрестив срібною примарою. І ми поїхали. Заїхали далеко, аж гину пустелю. Там було не жарко. Ми спинилися і знову взялись до пива. Потім Кінг вийшов з машини, а я за ним. Він не бачив, як я взяв той ланцюг, велосипедний ланцюг, і нажав у мене під сидінням. Сказати правду, я й в гадці не мав нічого такого, доки не почав. Я періщив його по обличчю, розбив окуляри, а тоді вже молотив без зупини. Потім я нічого не відчував, нічогісінько. Я покинув його там, і більше ніколи про нього не чув. Мабуть, ніхто його й не знайшов, хіба що. Стерв'ятники. В тій історії була частка правди. Перрі таки знав у Лас-Вегасі негране ім'я Кінг. Але якщо той і помер, Перрі був до цього непричетний, бо ніколи не зачепив його й пальцем. А найімовірніше, що той Кінг і досі лежав собі десь на ліжку, обмахувався віялом і цмулив пивом. І ось тепер дік запитав, «А ти справді вбив його? Все воно було так, як ти розказував?» Перрі не мав хисту до брехні. Проте раз збрехавши, уперто стояв на своєму. «А як же?» – відповів він. «Тільки ж то був чорношкірий, це різні речі». І раптом сказав, «Ти знаєш, що весь час не дає мені спокою? Я про те діло. Не вірю я, що все воно може так просто минутися». Він мав велику підозру, що й дік у це не вірить, бо дік нехай хоч трохи таки пронявся його містичними перечуттями, тож і крикнув, «А ну, замовчти!» Машина рушила далі. Попереду ярдів за 100 підтюпцем біг собака. Дік скерував на нього. То був дряхлий, ледве живий дворняга, облізлий та худокостий. І коли машина заскочила його, удар вийшов хіба ще трохи сильніший, ніж би від зіткнення з птахом. Дік був задоволений. «Ага», – сказав він, як завжди, коли наїжджав на собаку. Такої негоди він ніколи не проминав. «Ага, а тут тобі й амба». Минув день подяки, скінчився мисливський сезон, але чудове бабине літо і далі дарувало ясні, погожі дні. Останні приїжджі журналісти, втративши надію на те, що злочин буде колись розкрито, залишали Гарден-Сіті. Але жителі округи Фінні аж ніяк не вважали справу вичерпаною, а надто ті голкомці, що вподобали для зустрічі